ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო. ახლა თბილისის დროით 10 საათია და პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თავისუფლება. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ და მომდევნო 1 საათის განმავლობაში გადაცემას თბილისის სტუდიიდან ნინო გელაშვილთან ერთად გავუძღვები. ხმის ოპერატორი ლევან გვარამაძე გახლავთ. ნინო გელაშვილი ახლა ჩემს გვერდით არის სტუდიაში, იგი ახალ ამბებს გაგაცნობთ.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო. დღეს 8 საათისთვის პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიიდან მომიტინგეებმა მშვიდობიანი მსვლელობით საზოგადოებრივი მაუწყებლის შენობასთან გადაინაცვლეს. კოსტავას ქუჩაზე მოძრაობა შეწყვეტილია, ტელევიზიის შენობაში კი პოლიციის დამატებითი ბრიგადები არიან განთავსებული. საზოგადოებრივი მაუწყებელთან ოპოზიციის ლიდერები აქციის მონაწილეებს სიტყვით მიმართავენ. საზოგადოებრივი მაუწყებლის შენობის წინ დღეს დამატებითი საკნები დაიდგა. ოპოზიციამ საზოგადოებრივი მაუწყებლის შენობის წინ მიმდინარე საპროტესტო აქციაზე მაუწყებლის გენერალური დირექტორის ლევან ყუბანეიშვილის გადადგომა მოითხოვა. ჩვენი აქცია არ იქნება მშვიდობიანი პიკეტირების აქცია, არ დასრულდება მანამ, სანამ არ დასრულდება ამ ქვეყანაში პირველი პირი, სანამ არ გადადგება მიხეილ სააკაშვილი და წინასწარ ამანსად ვითხოვთ გადადგეს ლევან ყუბანეიშვილი, განაცხადა ზვიად ძიძიგურმა. საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭომ ირმა სოხაძემ, მარინა ვეკუამ და გიორგი ანჩაბაძემ დატოვეს. ამის შესახებ მათ განცხადებაშია ნათქვამი, რომელშიც წერია: ვაცნობიერებთ, რა ჩვენს პასუხისმგებლობას საზოგადოების წინაშე მიგვაჩნია, რომ არსებულ ვითარებაში ჩვენს ძალისხმევას აზრი აღარ აქვს, რის გამოც სამეურვეო საბჭოს ვტოვებთ. აღნიშნულია განცხადებაში, რომელსაც ხელს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სამი წევრი აწერს. საღამოს 5 საათისთვის დასრულდა შეხვედრა, რომელიც დღეს ერგნეთში ქართულ და სამხრეთ ოსურ საგუშაგოებს შორის შედგა. შორის მდებარე ტერიტორიაზე შედგა და დე-ფაქტო საზღვრის პერიმეტრზე ინციდენტების თავიდანაცილების და მათზე სწრაფი რეაგირების მექანიზმის შემუშავებას შეეხებოდა. ამგვარი მექანიზმის შექმნის შესახებ შეთანხმება 18 თებერვალს ჟენევაში გამართულ შეხვედრაზე იყო მიღწეული. ერგნეთში გამართულ შეხვედრას ესწრებოდნენ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი შოთა უტიაშვილი, რუსეთის მხრიდან სახმელეთო ჯარების ერთ-ერთი ხელმძღვანელი გენერალ-ლეიტენანტი ანტონოვი, დე-ფაქტო სამხრეთი ოსეთის მხრიდან მერაბ ჩიგოევი. შეხვედრაზე კონკრეტული მექანიზმების შექმნაზე შეთანხმება მიღწეული არ ყოფილა, თუმცა მხარეებმა თავად შეხვედრების გაგრძელებაზე მოილაპარაკეს. მორიგი შეხვედრა მაისში იმავე ადგილას სოფელ ერგნეთში გამართება. სააგენტო GHN-ის ცნობით, ქართულმა და ეგრეთ წოდებულმა სამხრეთ ოსურმა მხარემ რუსეთისა და ევროკავშირის დახმარებით სადღეღამისო ცხელი ხაზი შექმნის შესახებ მოილაპარაკეს და მიღწეულია თითქოს ასევე შეთანხმება ამ შეხვედრებს მაპატიეთ მიღწეულია შეთანხმება ამ შეხვედრის გაგრძელებისა და მხარეთა შორის ნდობის აღდგენის შესახებ. დადგინდა, რომ მომავალი თვის პირველ რიცხვებში შედგება შემდეგი შეხვედრა, რომელიც წინ უსწრებს ჟენევის შეხვედრას, რომელიც 18-19 მაისს არის დაგეგმილი. რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრ თემურ იაკობაშვილზე დაყრდნობით სააგენტო GHN-ი ავრცელებს ინფორმაციას, რომ კონფლიქტის ზონის იმ ტერიტორიაზე, რომელსაც საქართველოს ხელისუფლება აკონტროლებს, აღდგენითი სამუშაოები პრაქტიკულად დასრულებულია. იაკობაშვილის თქმით, ყველა აღდგენითი სამუშაო საქართველოს შიდა რესურსებით დაფინანსდა, რადგან პირველ ეტაპზე უცხოელი პარტნიორების მიერ გამოყოფილი დახმარება არ იყო შემოსული. სააგენტოს თანახმად, რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი აღნიშნავს, რომ მიღებულ დახმარებას სახელმწიფო ხალხის საკეთილდღეოდ გამოიყენებს. ციტატა: ასევე გსურს თანხის ნაწილი აფხაზეთზე დავხარჯოთ, უბრალოდ უნდა მოვიფიქროთ მექანიზმები, რომელთა მეშვეობითაც ისინი ამ თანხის მიღებას შეძლებენ, აცხადებს იაკობაშვილი. რაც ეხება საერთაშორისო დახმარებას, ევროკავშირმა სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიშის ფარგლებში დღეს იმ დახმარების შესახებაც გამოაქვეყნა ინფორმაცია, რომელიც კონფლიქტის შემდეგ საქართველოსთვის იქნა გაწეული. ჩამონათვალი ასე გამოიყურება: იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდასაჭერად გადაუდებელი ჰუმანიტარული დახმარების სახით ევროკომისიამ 9 მილიონი ევრო გამოყო. 2008 წლის 22 ოქტომბერს მსოფლიო ბანკთან ერთად ევროკომისიამ ორგანიზება გაუწია დონორთა საერთაშორისო კონფერენციას, რომელზეც განაცხადა 2008-2010 წლებისთვის საქართველოსთვის 500 მილიონი ევროს გამოყოფის შესახებ და საერთაშორისო დონორებისგან თითქმის 3.5 მილიარდი ევროს მობილიზაცია მოახდინა. რიგი პროექტებისა უკვე ხორციელდება, მაგალითად ჰუმანიტარული დახმარება 8 მილიონი ევრო, დახმარება იძულებით გადაადგილებული პირებისთვის 61.5 მილიონი ევრო ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკის ინსტრუმენტიდან და ევროპელ დამკვირვებელთა მისი ევროპის უსაფრთხოების და თავდაცვის პოლიტიკის ფარგლებში. ცნობები უცხოეთიდან. რუსეთისა და სომხეთის პრეზიდენტებმა დღეს სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის არსებული კონფლიქტის მოგვარების საკითხში პროგრესის შესახებ საუბრეს. რუსეთი ორ ქვეყანას შორის მოლაპარაკებებში შუამავლის როლს ასრულებს. დმიტრი მედვედევმა და სერჟ სარქისიანმა დღეს მოსკოვის მახლობლად ზავიდოვოში პრესკონფერენცია გამართეს. მედვედევმა განაცხადა, რომ ის ოპტიმისტურად უყურებს მოლაპარაკებათა პროცესს და რომ მისი შეხვედრა სარქისიანთან და მისი ბოლო შეხვედრა აზერბაიჯანის პრეზიდენტთან ადასტურებს, რომ ხარები მზადარიან კონსტრუქციული ნაბიჯების გადადგმისთვის ძალიან რთული პრობლემის მოსაგვარებლად. სომხეთის პრეზიდენტმა დღევანდელ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ყარაბახთან მიმართებით ურთულეს საკითხად რჩება მისი სტატუსი. ციტატა: „თქვენისით, რომ მრავალი წლის მანძილზე აზერბაიჯანის მხარე მუდმივად ტერიტორიულ მთლიანობასა და სამხედრო გზით საკითხის გადაჭრაზე საუბრობდა. მე რა თქმა უნდა მოხარული ვარ, რომ მოსკოვში აზერბაიჯანის პრეზიდენტის სამუშაო ვიზიტის შემდეგ მის ბაგეთაგან გაისმა სიტყვების არჩევისო სამართლის შესახებ. რასაკვირველია, მოხარული ვარ, რომ რუსეთის პრეზიდენტმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა ის, რომ მთიანი ყარაბაღის საკითხი მხოლოდ საერთაშორისო სამართლის პრინციპების საფუძველზე უნდა გადაწყდეს.“ აზერბაიჯანს კი აშფოთებს სომხეთისა და თურქეთ შორის ურთიერთობების ნორმალიზაციის პროცესი. შეგახსენებთ, გუშინ საღამოს გამოქვეყნდა ერთობლივი განცხადება თურქეთისა და სომხეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროებისა. აგრეთვე ამ განცხადებას ხელს აწერს შვეიცარიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს, როგორც შუამავალი. მოლაპარაკებების საუბარი არის ურთიერთობათა ნორმალიზაციის მნიშვნელობაზე. აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ თურქეთის და სომხეთის მიერ მიღწეულ შეთანხმებას დეტალურად შეისწავლის, თუმცა განმარტავს, რომ ურთიერთობების დამყარება ნებისმიერი სუვერენული ქვეყნის უფლება. დღეს თურქეთის პრეზიდენტი აბდულა გიული აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს ტელეფონით დაუკავშირდა და სწორედ ამ თემაზე ესაუბრა. თურქმენეთის პრეზიდენტი გურბანგული ბერდიმუჰამედოვი აცხადებს, რომ თურქმენეთს სურს დასავლეთთან თანამშრომლობა იმისთვის, რომ ბუნებრივი აირის ექსპორტის დივერსიფიკაციის ახალი გზები გამონახოს. თურქმენეთის პრეზიდენტმა ამის შესახებ აშხაბადში მიმდინარე ენერგეტიკული უსაფრთხოების საერთაშორისო კონფერენციაზე განაცხადა. კონფერენციას ესწრებიან დელეგაციები რუსეთიდან, შეერთებული შტატებიდან, ევროკავშირის ქვეყნებიდან. კონფერენციაზე კასპიის ენერგორესურსების დასავლეთის ბაზრებისკენ ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული საკითხები განიხილება.
ახალი ამბები ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა მოკლედ იმ თემების შესახებ, რომლებზეც დღეს გვექნება საუბარი. საპროტესტო. საპროტესტო აქცია გრძელდება, რაშიც ვალა საკნების დადგმამ და როგორ რეაგირებენ მათზე თბილისელები. სოფელ ერგნეთში საქართველოს სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის და რუსული სამხედრო სარდლობის წარმომადგენელთა შეხვედრა შედგა. ევროკავშირი საქართველოს შესასრულებელ ამოცანებს შეახსენებს და აგრძელებს რეფორმების მხარდაჭერას სამეზობლო პოლიტიკის ფარგლებში. 24 პარტია და საზოგადოებრივი ორგანიზაცია რუსული საფრთხის წინააღმდეგ. შემოგთავაზებთ ინტერვიუს თბილისის მერთან გიგი უგულავასთან. სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში ობიექტური და სხვადასხვა წყაროსგან მიღებული ინფორმაციის დეფიციტს უჩივიან. ერთობ შეშფოთებული ვართ რუსეთის მცდელობით აღადგინოს გავლენა პოსტსაბჭოთა სივრცეში, ამბობენ ამერიკელი კონგრესმენები და სხვა. ეს იყო მოკლედ რა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ და ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას. რუსთაველის პროსპექტზე დღეს კვლავ განახლდა საპროტესტო აქცია. დილიდან ოპოზიციის ლიდერებმა განაცხადეს, რომ დღის ბოლომდე დაასახელებენ იმ პირთა გვარებს, რომელთაც დილით თავისუფლების მოედანზე კარვები და საკნები დაარბიეს. წვიმიანი ამინდია დღეს თბილისში. ამის მიუხედავად პარლამენტის შენობის წინ ხალხმრავალი მიტინგი გაიმართა. შემდეგ საღამოს 7 საათზე მომიტინგეები საზოგადოებრივი მაუწყებლის შენობისკენ დაიძრნენ. საზოგადოებრივ მაუწყებელთან ოპოზიციის ლიდერებმა აქციის მონაწილეებს სიტყვით მიმართეს და საზოგადოებრივ მაუწყებელს აქციისა და გამოსვლების უფრო ობიექტურად გაშუქება მოსთხოვეს. მოგვიანებით საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სამმა წევრმა გადადგომის შესახებ განცხადება გააკეთა. საპროტესტო აქცია გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მდებარე სოფელ ერგნეთში საქართველოს სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის და რუსული სამხედრო სარდლობის წარმომადგენელთა შეხვედრა შედგა. ევროკავშირისა და ეუთოს შუამავლობით დაწყებული კონსულტაციის მიზანი კონფლიქტის ზონაში ინციდენტების თავიდან აცილება. ერგნეთში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური იმყოფებოდა.
4 საათზე მეტხანს გაგრძელდა შეხვედრა ერგნეთში, რომელიც ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ორგანიზებით გაიმართა. ქართული, ოსური და რუსული მხარეები აგვისტოს ომის შემდეგ კონფლიქტის ზონაში პირველად შეხვდნენ ერთმანეთს. ქართული, ოსური და რუსული მხარეები აგვისტოს ომის შემდეგ კონფლიქტის ზონაში ერთმანეთს პირველად შეხვდნენ. მხარეებმა ჟენევის დისკუსიების ბოლო რაუნდის დროს მიაღწიეს შეთანხმებას კონფლიქტის ზონებში ინციდენტების პრევენციის მექანიზმების ამოქმედების თაობაზე. შეიქმნა სპეციალური სამუშაო ჯგუფი, რომელიც მხარეთა წარმომადგენლების მიერ დაკომპლექტდა. ერგნეთის შეხვედრაზე ქართულ მხარეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო ანალიტიკური ცენტრის ხელმძღვანელი შოთა უტი შვილი წარმოადგენდა. ოსური მხრიდან შეხვედრას დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენლის მოადგილე მერაბ ჩიგოევი ესწრებოდა. რუსული მხრიდან კი შეხვედრაში სახმელეთო ძალების წარმომადგენელი გენერალი ანტონოვი მონაწილეობდა. პირველი შეხვედრა კონკრეტული გადაწყვეტილებების მიღების გარეშე დასრულდა. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელმა საქართველოში ჰანს-იორგ ჰაბერმა განაცხადა, რომ მხარეებმა დიალოგის გაგრძელების სურვილი გამოთქვეს. განვიხილეთ პროცედურული საკითხები. ვერ შევძელით ყველა მათგანზე შეთანხმების მიღწევა, შევთანხმდით, რომ ამ მექანიზმის ამუშავების მიმართ ერთობლივი ინტერესი არსებობს. აგრეთვე რომ შემდეგი შეხვედრა მაისის დასაწყისში გაიმართება. ვფიქრობ, სირთულეების მიუხედავად შეხვედრაზე იგრძნობოდა ერთობლივი სულისკვეთება, რომ უნდა მივაღწიოთ პროგრესს ამ მექანიზმის შექმნაში, რადგან ეს ადმინისტრაციული საზღვრის ორივე მხარეს მცხოვრები, მშვიდობიანი მოსახლეობის ინტერესებშია. მე ოპტიმისტურ განწყობაზე ვარ, მიუხედავად იმისა, რომ პროცედურულ საკითხებზე მსჯელობისას გარკვეული სირთულე წარმოიშვა.
And I remain optimistic despite all the difficulties that we had on.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო ანალიტიკური ცენტრის ხელმძღვანელმა შოთა უტიაშვილმა შეხვედრის დასასრულს განაცხადა, რომ ქართული მხარისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი კონფლიქტის ზონის მოსახლეობისთვის უსაფრთხოების გარანტიების შექმნა, რაც ერთი შეხვედრით არ გადაწყვეტილა. კონკრეტული საკითხების განხილვა შემდეგ შეხვედრებზე მოხდება, სადაც ინციდენტების პრევენციის ეფექტური მექანიზმების შემუშავებაზე იმსჯელებენ.
ეს შეხვედრა შედგა უკვე პოზიტიურია. შეხვედრაში მონაწილეობა მიიღო დაინტერესებული მხარის წარმომადგენლებმა. სამწუხაროდ კონკრეტულ საკითხებს ჯერჯერობით პროგრესი არ აქვს. დღეს განხილულ პროცედურულ საკითხებს და პროცედურულ ზონებს შევთანხმდით. შევთანხმდით იმაზე, რომ მექანიზმი საჭიროა. ჩვენთვის მთავარი ამ მექანიზმში არის ის, რომ უზრუნველყოთ ქართული მოქალაქეების პირველ რიგში მშვიდობიანი მოქალაქეების უსაფრთხოება. ეს მექანიზმი სწორედ ამიტომ შექმნილი, მაგრამ იმის რომ მექანიზმი ამუშავდეს, ეს პროცედურულ საკითხებს უნდა გადაიჭრას და შემდეგ შეგვიძლია გადავდეთ კონკრეტულ საკითხებზე.
რუსული და ოსური მხარეების წარმომადგენლებს ქართული მედიისთვის კომენტარები არ გაუკეთებიათ. შეხვედრის დასრულებისთანავე ისინი რუსულ ოსურ საგუშაგოსკენ გაემართნენ, სადაც მათ ოსი და რუსი ჟურნალისტები ელოდებოდნენ. გადაწყდა, რომ სამუშაო ჯგუფების მორიგი შეხვედრა მაისში ისევ ერგნეთში გაიმართება. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
გოგა აფციაური ერგნეთში გამართული საქართველოს სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის და რუსული სამხედრო სარდლობის წარმომადგენელთა შეხვედრის შესახებ გვიამბობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას ცვირფასო რადიო მსმენელებო და თბილისში ვბრუნდებით. თბილისის ქუჩებში საკნების განლაგება კვლავ გრძელდება. ოპოზიციის ლიდერთა განმარტებით საკნები სრულად და სათანადოდ კეთილმოწყობის შემდეგ შეივსება და მანამ დარჩება ქუჩებში, ვიდრე მიხეილ სააკაშვილი არ გადადგება. საკნებისა და გადაკეტილი ქუჩების პარალელურად თბილისში გაიზარდა საავტომობილო გზებზე შექმნილი ხერგილების რაოდენობაც. ჯიმშე რეხვიაშვილმა სცადა იმის გარკვევა, თუ რა შეცვალა საკნების დადგმამ და როგორ რეაგირებენ ამაზე თბილისელები.
ოპოზიციის მხარდამჭერებმა პოლიეთილენის პარკებით შეფუთული საკნები თავისუფლების მოედნიდან ოპერისა და ბალეტის თეატრამდე განალაგეს. ჩაიკეტა რუსთაველის გამზირთან დამაკავშირებელი თითქმის ყველა ქუჩა და ეს მიუხედავად იმისა, რომ საკნების მნიშვნელოვანი ნაწილი ცარიელი იყო. კახა კუკავა, კონსერვატიული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი, ამ გარემოებას ასეთ ახსნას უძებნის.
საკნები ცარიელია, ფტყუილი არის, საკნები არის ძირითადად აუწყობელი, რომელიც არის ახალი მოტანილი საკნები. და თქვენ თვითონ ხედავთ, რომ ახლა თქვენ თვალწინ მიმდინარეობს ამ საკნების აწყობა, შეფუთვა, ლეიბების დალაგება და არც ერთი საკანი აქ ცარიელი არ იქნება.
ცარიელი არ ყოფილა კინო რუსთაველის მახლობლად მდებარე საკანი, რომელშიც სამი მამაკაცი იდგა.
დიდი ბოდიში, რაზე ზიხართ?
თავი შევაფარე დავსველი და თავი შემოვაფარე. სადა რეაქცია არის საერთოდ? ვერა ვიცი, ხალხს ვერა ხედავ და რანაირი რეაქცია არის, არ ვიცი. ამინისტია გამოვიდა და ეთყობა განთავისუფლეს ხალხი, ხედავ? ზოგი გაიპარა, გაიქცა.
სხვებისგან განსხვავებით არ გაქცეულან გურჯაანელი, ალიკა ზარდიაშვილი და მისი თანასაკნელები, რომლებიც მიხეილ სააკაშვილის გადადგომამდე საკნის დატოვებას არც აპირებენ.
რაც ეს კარავები გაიშალები შენ ეფოხავართ. მე აი გარეთავარ ეს გამიფუჭა. სახლი არ ამაქ არაფერი. და მშიერი ვარ.
სადასულმა დაგვარგოი იმედი, კოდორის ხება ჩვენი იმედი იყო. ჩვენი კიდემ აფხაზეთს უყურებდით, აფხაზეთის მიწაზე მაინც ავდიოდით. ისიც დაგვიკარგა. რა მოვრე მეტი რა მოხდება? მიჯდები სალამ ამკას არ გაუშვებს სახში.
თუმცა საპროტესტო აქციის მონაწილეებს მიხეილ სააკაშვილის სახში გაშვების მეთოდს, საკნებით გზების გადაკეტვას უწუნებენ თავისუფლების მოედნის מחლობლად მცხოვრები თბილისელები. 23 აპრილს გამთენიისას რამდენიმე ხალბატონმა მოედნის მიმდებარე ქუჩების გახსნა სცადა. მოგვიანებით იგივე სიტყვა 80 წელს გადაცილებული სოფიკო ჯორბენაძეც.
არ მაგწონს ჩვენ ეს საკნები. არ მაგწონს გზის გადაკეტვა.
სააკაშვილი არ
ჯორ. არ ვიცი მე ვის გაუმარჯოს. ხალხს გაუმარჯოს და სიმართლეს გაუმარჯოს. მე არ ვიცი ვის.
ეს ხალხი ხალხი არ
არის. ასე თქვენ ვერ მიაქცევთ. ვერ მიაქცევთ. კი მაგრამ ჩემი შვილიშვილი ვერ დადის სკოლაში. უკვე მეორე კი რა არის?
მაგა
ავტობუსებით ვერ მოვდივართ. რა ვქნათ? უყუროთ თქვენ საკნებს.
საკნების ყურება კი თბილისელებს მართლაც დიდხანს მოუწევთ. მოსახლეობის ერთი ნაწილისა და საგზაო ხერგილებში ჩარჩენილი მძღოლების უკმაყოფილების მიუხედავად ხელისუფლება არ აპირებს თუნდაც ცარიელი საკნების აღებას. შინაგან საქმეთა მინისტრის აპარატის უფროსი შოთა ხიზანიშვილი განმარტავს.
ბუნებრივია სამა გამოიწვია საცობები და საპატრულო პოლიცია ცდილობს რომ მანქანები ამოძრავოს სხვა პარალელური ქუჩებით. ბუნებრივია ხეც შეფერხებას და საცობებს გამოიწვევს, მაგრამ უშოთ ზარ არის.
დღეს დილას აგრესია ქონდა მოსახლეობას ამ აქციის მონაწილეების
სამწუხაროდ ეხა ჩვენ ვერ ჩავდგებით ასე თქვა მოსახლეობას შორის ვიღაცას აქვს სურვილი რომ გაიხსნას ვიღაცას აქვს სურვილი რომ დაიკეტოს ჩვენ ერთ-ერთი ვეცდებით რომ თავიდან იქნას აცილებული გარკვეული აგრესიული ქმედებები კრიმინალური ქმედებები და ასე შემდეგ ყველანაირ ვეცდებით რომ შევინარჩუნოთ სიმშვიდე
სიმშვიდეს ინარჩუნებენ ოპოზიციის ლიდერებიც. ეროვნული ფორუმის წარმომადგენელი ირაკლი მელაშვილი ამბობს, რომ გზების გადაკეტვით ოპოზიცია სააკაშვილის რეჟიმის შეცვლას და შესაბამისად ქვეყნის გადარჩენას აპირებს.
ასეთ ვითარებაში საკმაოდ გაგებით უნდა შეხვდეს ამას მოსახლეობა, თუ საუბარია იმაზე, რომ ჩვენ ამ ქვეყნის თანამოქალაქეები ვართ. ჩვენ ყველამ უნდა გავიჭიროთ იმისათვის, რომ ამ ქვეყანაში რაღაცა შეიცვალოს. ამიტომ მესმის, რომ აი ეს გზების გადაკეტვა ცოტა დისკომფორტს უქმნის მოსახლეობას, მაგრამ მათ მოთმინებისაკენ მოუწოდებთ და კარგად დაინახონ ვინ არის ადრესატი იმისა ვინ შექმნა ეს დისკომფორტი. დისკომფორტი შექმნა ხელისუფლება, რომელსაც ხალხის და საზოგადოების აზრი არ ესმის.
ირაკლი მელაშვილის თქმით, ლითონის კონსტრუქციების დადგმითა და გზების გადაკეტვით ოპოზიცია არ არღვევს კანონს. სახალხო დამცველი სოზარ სუბარიც მიიჩნევს, რომ ოპოზიციას მსგავსი აქციების ჩატარების უფლება კანონით აქვს მინიჭებული. ცალკეული შემთხვევების გასარჩევად კი სასამართლო არსებობს.
კანონის გამმართებელი ერთადერთი ორგანო ეს არის სასამართლო. ვიღაცამ და უჩივლო სასამართლოში და სასამართლომ უნდა გამოიტანოს გამარტივება ეგარი ერთადერთი. ეკრების და მანიფესტაციის თავისუფლება. ეს ისეთი თავისუფლება, რომელიც ადვილად შეიძლება ვიღაცის უხერხულობა გამოიწვიოს, მაგრამ თავისუფლად ეს იმდენად მნიშვნელოვანი უფლება რო ამ შემთხვევაში ცივილიზებული სამყარო უშვებს ამ უხერხულობას.
როგორც ჩანს, უხერხულობა და დისკომფორტი, რომელიც თბილისელებს გზების გადაკეტვით ექმნებათ, კიდევ დიდხანს შენარჩუნდება. ყოველ შემთხვევაში ოპოზიციის ლიდერები აცხადებენ, რომ გაიზარდება როგორც საკნების რაოდენობა, ასევე მათი განთავსების არეალი და გეოგრაფია.
ჯიმშერ რეხვიაშვილი საუბრობდა თბილისში მიმდინარე აქციების შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ვიდრე ევროკავშირთან საქართველოს ურთიერთობა აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის მიხედვით განისაზღვრება, ქვეყანამ უნდა შეასრულოს ყველა ის ვალდებულება, რაც მას ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის ამოქმედო გეგმის მიხედვით დაეკისრა. ხსენებული სამოქმედო გეგმა 2006 წლის ნოემბერში მიიღეს და მის მთავარ მიზანს ევროკავშირში საქართველოს ეკონომიკური ინტეგრირება წარმოადგენდა. თუმცა აუცილებელ მოთხოვნათა შორისაა დემოკრატიული რეფორმების წარმატებით განხორციელება. როგორ არის შეფასებული საქართველოს მიერ გადადგმული ნაბიჯები 2008 წლის ანგარიშში, რომელიც ევროკომისიამ 23 აპრილს გამოაქვეყნა? ლელა კუნჭულია მოგითხრობთ. მივესალმებით ნაბიჯებს, რომელთა გადადგმაც საქართველო მაინც შეძლო მიუხედავად ქვეყნის წინაშე 2008 წელს წარმოქმნილი მდგრადი სირთულეებისა. ეს გახლავთ სიტყვები ევროკომისრის საგარეო ურთიერთობებისა და ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში ბენიტა ფერერო-ვალდნერისა, რომელიც 23 აპრილს ბრიუსელში გამართულ პრესკონფერენციაზე უცხოელი ჟურნალისტების შეკითხვებს პასუხობდა. ვიდეოხიდის საშუალებით პრესკონფერენციისთვის თვალყურისდევნება შესაძლებელი იყო ევროკომისიის საქართველოს წარმომადგენლობაში. ასევე 23 აპრილს ბრიუსელში ოფიციალურად გამოქვეყნდა შუალედური ანგარიში, რომელშიც სამეზობლო პოლიტიკის ფარგლებში 12 ქვეყნის და მათ შორის საქართველოს მიერ 2008 წელს გადადგმული ნაბიჯებია შეფასებული. საქართველოსთან მიმართებით ანგარიში ნათქვამია, რომ ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმის განხორციელებაზე სერიოზული ზეგავლენა მოახდინა აგვისტოს მოვლენებმა ომმა რუსეთთან და ცნობილმა პროცესებმა, რომლებიც ყოველივე ამას მოჰყვა, თუმცა ბენიტა ფერერო-ვალდნერის სიტყვებით რომ ვთქვათ, აგვისტოს მოვლენებთან მიმართებით ევროკავშირის სწრაფმა რეაქციამ დაადასტურა, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა, როგორც ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ურთიერთობების მყარი საფუძველი. შუალედური ანგარიშის მიხედვით საქართველოსთან მიმართებით შეშფოთების საგნად რჩება მედიის თავისუფლება და პლურალიზმი. აღნიშნულია, რომ ვადამდელი არჩევნების ორმა რაუნდმა ქვეყანაში დემოკრატიულ რეფორმებში ახალი იმპულსის შეტანის აუცილებლობა გამოკვეთა. ახალი იმპულსი საჭიროა ზოგადად პოლიტიკურ თუ ეკონომიკურ რეფორმებში და იძულებით გადაადგილებულ პირთა მიმართ მრავალმხრივი ეროვნული სტრატეგიის შემუშავებაში. 2009 წლის მთავარ ამოცანებს შორის რჩება საკანონმდებლო ბაზის არაერთი მიმართულების ევროკავშირის სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა. სამეზობლო პოლიტიკის პროგრამით გაერთიანებული ქვეყნების მრავალმხრივ პასუხისმგებლობაზე ყურადღება ბენიტა ფერერო-ვალდნერმაც გაამახვილა 23 აპრილს გამართულ პრესკონფერენციაზე.
ფიქრობ, ორივე მნიშვნელოვანია, როგორც ეკონომიკური ინსტიტუციონალური პროგრამები და პროექტები, ასევე რა თქმა უნდა უფრო მეტი უნდა გაკეთდეს პოლიტიკური რეფორმების, დემოკრატიის, ადამიანის უფლებებისა და მართველობის დახვეწის კუთხითაც. მე რეალისტი ვარ და ვიცი, რომ ეს გზაიოლი არ არის და არაერთი სიძნელე იჩენს თავს, მაგრამ მთავარი ის არის, რომ ამ ქვეყნებში ძველებური პოლიტიკური ჩვევები იცვლება. აშკარაა შედეგები, მაგრამ ეს არ არის 100%-იანი შედეგი.
შედეგებს შორის, რომლებიც 2008 წელს საქართველოს აგვისტოს ომის მიუხედავად აჩვენა, ხაზი ესმევა წინსვლას კორუფციასთან ბრძოლაში. საქართველოს რატიფიკაცია მოახდინა ევროპის საბჭოს კონვენციისა სისხლის სამართლის სფეროში კორუფციული დანაშაულის შესახებ. ევროკომისიის დაკვირვებით წინსვლა აღინიშნებოდა კანონის უზენაესობის სფეროში მიმდინარე რეფორმებშიც, განსაკუთრებით მართლმსაჯულებაზე ხელმისაწვდომობის, დაკავების ადგილებში პირობების გაუმჯობესებისა და წამების არაჰუმანური და ღირსების შემოხველი მოპყრობის ახკვეთის კუთხით. საქართველოს ასევე დაამტკიცა, რომ ის საკვანძო როლს თამაშობს კასპიის ზღვის ენერგორესურსების ევროპის ბაზარზე ტრანზიტის განხორციელებაში. მიღწევების მიუხედავად ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმის ფარგლებში საქართველოს ჯერ ისევ ბევრი აქვს გასაკეთებელი. სწორედ ამის შემდეგ ევროკავშირი მას ასე ვთქვათ მეორე დისტანციას დაუწესებს. ეს არის აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამა, რომელიც არაერთ ხელსაყრელ პერსპექტივას გულისხმობს. პროგრამა, რომელიც ევროკავშირმა უკვე შესთავაზა 6 ქვეყანას, საქართველოს, უკრაინას, მოლდავეთს, ბელორუსიას, სომხეთსა და აზერბაიჯანს, განიხილება პასუხად რუსეთის მზარდ აგრესიულ პოლიტიკაზე და სხვა არაერთ მიმზიდველ საკითხთან ერთად სავიზო რეჟიმის გამარტივებასა და თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმის დამყარებას გულისხმობს.
ლელა კუნჭულია, გესაუბრებოდათ იმის თაობაზე, თუ როგორ არის შეფასებული საქართველოს მიერ გადადგმული ნაბიჯები 2008 წლის ანგარიში, რომელიც ევროკომისიამ 23 აპრილს გამოაქვეყნა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას, ძვირფასო რადიო მსმენელებო. ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის ოფისში ერთი კვირის განმავლობაში გრძელდებოდა საქართველოს დემოკრატიული პარტიის მიერ ინიცირებულ მიმართვაზე ხელმოწერა. მიმართვის ადრესატი საერთაშორისო ორგანიზაციები და საქართველოს მეგობარი ქვეყნების მთავრობები იყვნენ. ხოლო საგანი საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონებში რუსული სამხედრო შენაერთების ინტენსიური კონცენტრაცია. მიმართვაზე ხელმოწერა დასრულდა. ხელმომწერთა საერთო რაოდენობამ 24 პარტია და არასამთავრობო ორგანიზაცია შეადგინა. მათ რიცხვში არ აღმოჩნდა 9 აპრილის საპროტესტო აქციების ორგანიზატორი არც ერთი პოლიტიკური სუბიექტი. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს დემოკრატიული პარტია პრაქტიკულად უკვე შეუდგა საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და საქართველოს მეგობარი ქვეყნების მთავრობებისადმი მიმართვის გავრცელებას საელჩოებისა და ადგილზე საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლობების მეშვეობით. ჩვენ პოლიტიკური გაერთიანებები და საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, წაიკითხავთ მიმართვაში, გამოვხატავთ უკიდურეს შეშფოთებას ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსული სამხედრო შენაერთების კონცენტრაციასთან დაკავშირებით. კერძოდ რუსეთის მხრიდან ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქისა და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიებზე დიდძალი რაოდენობის ჯავშან ტექნიკის, ცოცხალი ძალის, სარაკეტო საზენიტო დანადგარებისა და სამხედრო კორესპონდენტების შემოდინების, აგრეთვე საქართველოს შავი ზღვის სანაპირო ზოლის აკვატორიაში დამატებითი რუსული სამხედრო გემების თავმოყრის გამო. ყოველივე ამის ფონზე განსაკუთრებით შემაშფოთებელია რუსეთის ფედერაციის მაღალი რანგის მოხელეებისა და ხელისუფლების უმაღლეს პირთა აგრესიული განცხადებები და პირდაპირი მუქარები შემდგომი სამხედრო ინტერვენციის შესახებ. პოლიტიკური გაერთიანებები მოგმართავთ თხოვნით აქტიურად ჩაერთოთ და გამოიყენოთ ყველა პოლიტიკური ბერკეტი, რათა თავიდან იქნას აცილებული ფართომასშტაბიანი აგრესია რუსეთის ფედერაციის მხრიდან. ნათქვამია საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და მეგობარი ქვეყნების მთავრობებისადმი შემუშავებულ მიმართვაში, რომელსაც როგორც მოსალოდნელი იყო, ხელი პირველმა საქართველოს დემოკრატიულმა პარტიამ მოაწერა. პარტიის ლიდერი გია თორთლაძე გაოცებულია იმ ფაქტით, რომ მიმართვის 24 ხელმომწერ შორის 9 აპრილის აქციის ერთი ორგანიზატორიც კი არ აღმოჩნდა.
როგორც ჩანს, მათთვის არ არის პრიორიტეტი საქართველოს ტერიტორიიდან რუსეთის შეიარაღებული ძალების გასვლა და როგორც ჩანს, პირველ ამოცანად ისინი ართულიან საქართველოს მომავალ ან შესაძლო შემდგომ ოკუპაციას. ჩემთვის არის ძალიან გასაკვირი, რომ არც ერთ ორგანიზაციას, მათ შორის ისეთ ორგანიზაციებს, რომლებიც ეროვნულობაზე და სხვა საქართველოს ინტერესებზე მუდმივად საუბრობენ, ასეთი ორგანიზაციები ხელს არ აწერენ ამ დოკუმენტს. ეს არ იყო დოკუმენტი მიმართული შიდა პოლიტიკური პროცესებისადმი, არც დიალოგს ვეხებოდით ჩვენ, არც შიდა პროცესებს არ ვეხებოდით, ჩვენ ვეხებოდით იმ საშიშროებას, რომელიც უდგა საქართველოს.
გია თორთლაძე განმარტავს, რომ შეტყობინება მიმართვის არსისა და ადგილმდებარეობის შესახებ ინდივიდუალურად დაეგზავნა ყველა პარტიასა და ორგანიზაციას. შეტყობინება მიიღო საქართველოს გზამაც, რომლის თავმჯდომარემ სალომე ზურაბიშვილმა დოკუმენტის იგნორირება შემდეგნაირად ახსნა.
მე არ ვიცი, რომელი არის ეს პარტია და ვის რას წარმოადგენს ბატონი თორთლაძე. ასე რომ თვითონ დაწეროს და თვითონ მოაწეროს ხელი.
ამბობს საქართველოს გზის ლიდერი სალომე ზურაბიშვილი. პრაქტიკულად იმავე სიმეორებს რესპუბლიკელი დავით ზურაბიშვილი.
მე გია თორთლაძის აზრი არ მაინტერესებს ალპინიზმზეც კი არა თუ პოლიტიკაზე რაც ამბობს. მას საერთოდ არ თვლია პოლიტიკურ ფიგურად, ოდენ ავანგარიშ გასაცხოვადაც კი, რომ საერთოდ რაღაცა მის მოწოდებებზე საერთოდ რაიმე რეაგირება ჩავთვალოთ საჭირო.
ასე რომ არა თუ ხელისუფლებასა და 9 აპრილის აქციის ორგანიზატორებს შორის, საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიციას შორისაც კი ჭირს კომუნიკაცია თუნდაც სრულიად ნეიტრალურ და არასადავო თემებზე. თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ დემოკრატიული პარტიის მიერ საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და მეგობარი ქვეყნების მთავრობებისადმი გაგზავნილი მიმართვის ხელისმომწერთა შორის არ არის არც მართველი ნაციონალური პარტია. როგორც საქართველოს დემოკრატიული პარტიის პოლიტიკურმა მდივანმა აკაკი ფანჩულიძემ განგვიმარტა, პარტიამ ნაციონალური მოძრაობის საქმის კურსში ჩაყენება თავად არ ჩათვალა საჭიროდ.
ხელისუფლებამ უშუალოდ თვითონ ოფიციალურად იგივე ევროკავშირში, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში, ეუთოში ყველგან გააკეთა ოფიციალური განცხადება და ახლა საჭირო იყო ეს.
და ბოლოს, საქართველოს დემოკრატიული პარტია მიმართვის დანარჩენ 23 ხელმომწერთან ერთად იმედოვნებს, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციები და საქართველოს მეგობარი ქვეყნების მთავრობები რუსული სამხედრო აგრესიის საფრთხის შესაჩერებლად ყველა პოლიტიკურ ბერკეტს ქმედითა და ამოქმედებენ.
ნონა მჭედლიშვილი გესაუბრებოდა 24 პარტიისა და საზოგადოებრივი ორგანიზაციის მიმართვის თაობაზე. შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. განვაგრძობთ გადაცემას. რა ვითარება ამასობაში საქართველოს რეგიონებში? საქართველოს უკიდურესი სამხრეთით სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში ობიექტური და სხვადასხვა წყაროსგან მიღებული ინფორმაციის დეფიციტს უჩივიან. ამასთან ერთვის ისიც, რომ ეკონომიკური კრიზისის გამო ისედაც მცირე რაოდენობის ადგილობრივი მედია საშუალებები ახლა განსაკუთრებით რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ. დეტალებს ამ თემაზე ახალციხეში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან მაია იველაშვილისგან შეიტყობთ.
იანვრის თვიდან ხელფასები აღარ დარიგებულა ტელეკომპანია მეცხრე არში. თანამშრომლები ამბობენ, რომ მხოლოდ მნიშვნელოვან მასალებს ამზადებენ და ისიც საარქივოდ.
ვერც საინფორმაციო გადის, დავალიანების გამო შუქიც გამორთეს, ვერაფერსაც ვერ ვაკეთებ და აი დღეს ვიყავით სააკაშვილი რომ ჩამოვიდა, ეგ გადავიღეთ, მეორე დღეს კიდე რაღაც სიუჟეტები გადავიღეთ, მაგრამ არქივისთვის ვიღებთ, ეგრე გამოდის, იმიტომ რომ ვერ ვუშვებ. ჩვენ ტელევიზიაზე ფინანსურმა კრიზისმა ძალიან მოქმედა.
ხელფასების გაცემის გარდა ტელეკომპანია ახლა თვეების განმავლობაში დაგროვილი ელექტროენერგიის დავალიანების დაფარვაც უნდა შეძლონ. მეცხრე არხის თანამშრომელი სერგო ფიდანიანი ამბობს, რომ ტელეკომპანიაში უმძიმესი მდგომარეობაა.
ჩვენ ენთერში გავდივართ 8 საათზე 15-20 წუთი. აი რაც რომ შემოვიდა, თქვა ნეკროლოგი შემოვიდა, თუ რაღაც განცხადება უნდა გავიდეს ან რაღაც რეკლამები თუ არის, აი მაგისთვის დვიჟოქს ერთავენ და რომ იმდენი რომ ეთერში გავიდეს, დანარჩენ დროს არაფერი არ გადის, ეთერი გათიშულია.
ეკონომიკური კრიზისის გამო თანამშრომელთა შემცირება ახალქალაქის ტელეკომპანიაშიც მოუწიათ. ATV 12-ში ამ დროისათვის 100-მდე თანამშრომელი გამუშაობს. მთავარი საზრუნავი ახლა დარჩენილი თანამშრომლების შენარჩუნება და ხელფასების ძროული გაცემა. ტელეკომპანიის თანამშრომელი რუბენ პაპოიანი ამბობს, რომ სარეკლამო ბაზარი ახალქალაქში თითქმის აღარ არსებობს.
Сокращение было. Зарплата как всегда
очень запаздывает. Шемцереба იყო. ხელფასი კი თითქმის 1 წელია საკმაოდ იგვიანებს. როგორც ჩვენთვისაა ცნობილი, შემცირება კრიზისის გამო მოხდა. რეკლამის მხრივაც ვითარება კრიზისის გამო გაუარესდა.
შექმნილი ინფორმაციული ვაკუუმის შესახებ საუბრობს ადგილობრივი მოსახლეობაც.
სამცხე ჯავახეთზე შემიძლია თქვა და ძალიან დიდ მასაზე, ახალციხე არის სრულ ვაკუუმში, არანაირი ინფორმაცია, არანაირი მედია, არანაირი პრესა, არანაირი. ადგილობრივი მედია საერთოდ არ არის. ტელევიზია არ მუშაობს და როც მუშაობს და მეგონი არანაირი ინფორმაციას არ გამოცემს.
ტელევიზიის საშუალებით მოთფილმები ჩართული, ეს მიმდინარე პროცესები რაც იყო, ჩვენ ვერ გგებულობდით ვერაფერს. ძალიან ისე მოკლე კომენტარების სახით გგებულობდით ზოგადად.
რაც საზოგადოებრივი არხი არაფერს არ აშუქებს, ხო? ელემენტარულად ამ ხელა პროცესი მიმდინარეობს საქართველოში და სრული ვაკუუმია ჯავახეთის მხარეში. საიდან გვექნება ჩვენ ადგილობრივი ტელევიზია რას გააშუქებს?
ჯავახეთის მოსახლეობის უმრავლესობა სახელმწიფო ენის არცოდნის გამო ინფორმაციას რუსული არხებიდან იღებს.
დღევანდელი ჯავახეთის მოსახლეობაზე შემიძლია ვთქვა, რომ საერთოდ ქართული არხები საერთოდ არ აქვს. და თუ აქვთ რამდენიმეს, იმასაც არ უყურებენ, უყურებენ რუსულ არხებს. ხალხიც მიხვდა, რომ აზრი აღარა აქვს ჩვენი ტელევიზიების ყურებას და რომელ ოჯახშიც გინდა შეხვიდე, მე ამ წუთში შემიძლია ვთქვა, ყველას აქვს რუსულზე გადართული.
ახალციხის ტელეკომპანიაში იმედოვნებენ, რომ თვის ბოლოსთვის ელექტროენერგიის დავალიანების დაფარვასა და თანამშრომლებისთვის ერთი თვის ხელფასების გაცემას შეძლებენ. კომპანია მაუწყებლობის განახლებას სავარაუდოდ მაისის თვიდან შეძლებს.
ეს გახლდათ მაია იველაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. მისი თქმით, სამცხე ჯავახეთის რეგიონში ობიექტური და სხვადასხვა წყაროსგან მიღებული ინფორმაციის დეფიციტს უჩივიან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას. ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში, მიკროფონს კვლავ ნინო გელაშვილს ვუთმობ.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ნახლობით 40 წუთის წინ სააგენტო ინტერპრეს ნიუსმა გაავრცელა ცნობა, რომ გორში იმ დროისთვის ინტენსიური სროლის ხმა ისმოდა. სროლა როგორც ავტომატური, ასევე მსხვილ კალიბრიანი ცეცხლსასროლი იარაღიდან ხორციელდება. წერდა სააგენტო, სროლა დაახლოებით 2 საათის წინ დაიწყო, რომაც ადგილობრივი მოსახლეობის უკიდურეს შეშფოთება გამოიწვია. აგვისტოს ომ გამოვლილ მოქალაქებს ეჭვი გაუჩნდათ, რომ კვლავ შეიარაღებული დაპირისპირება განახლდა ქუჩაში. გამოსული ხალხი ცდილობდა ერთმანეთთან საუბრით გაერკვია, რა ხდებოდა. არცერთ ოფიციალურ უწყებას იმ დროისთვის მოსახლეობის გაფრთხილების თვალსაზრისითან სროლების შესახებ განცხადება არ ჰქონდა გაკეთებული და არც ადგილობრივი ტელევიზიით გამოცხადებულა რამე. ინტერპრესთან საუბრისას შიდა ქართლის სამხარეო პოლიციის უფროს ვლადიმერ ჯუღელს განუცხადებია, რომ სროლებს საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო აწარმოებდა და სამხედრო წვრთნებს უკავშირდებოდა, თუმცა ეს პირი თავდაცვის უწყების წარმომადგენელი არ გახლავთ და ეს განცხადება მან პირად ინფორმაციაზე დაყრდნობით გააკეთა. ადგილობრივი მოსახლეობა ინფორმაციის მიწოდებას თავდაცვის უწყების წარმომადგენლებისგან ითხოვს. საზოგადოებრივი მაუწყებლის შენობასთან მიტინგი დასრულებულია, უწყებიან სააგენტოები, ამ დროისთვის ლიდერების სიტყვით აღარ გამოდიან და საორგანიზაციო საკითხებს განიხილავენ. ტელევიზიასთან იმყოფება მომიტინგების მცირე ნაწილი, რომლებიც სავარაუდოდ ღამეს გაათენებენ. საზოგადოებრივი მაუწყებლის შენობიდან პოლიცია უკვე გამოყვანილია, წერს ინტერპრეს ნუსი. კოსტავას გამზირი კვლავ გადაკეტილი რჩება. საზოგადოებრივი მაუწყებლის წინ მომიტინგეთა ერთი ნაწილი რუსთაველის გამზირიდან დაახლოებით 7 საათისთვის დაიძრა 8 საათზე. მიტინგი დაიწყო საზოგადოებრივ მაუწყებელთან, საზოგადოებრივი მაუწყებლის შენობის წინ დღეს დამატებითი საკნები დაიდგა. მომიტინგეები გამოდიოდნენ, მათი ერთ-ერთი მოთხოვნა საზოგადოებრივი მოუწყებლის გენერალური დირექტორის ლევან ყობანაიშვილის გადადგომა გახდათ. დღეს საღამოს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ საზოგადოებრივი მოუწყებლის სამეურვეო საბჭო სამმა წევრმა ირმა სოხაძემ, მარინა ვეკუამ და გიორგი ანჩაბაძემ დატოვეს. მათ განცხადებაში ნათქვამია, ვაცნობიერებთ, რა ჩვენს პასუხისმგებლობა საზოგადოების წინაშე, მიგვაჩნია, რომ არსებულ ვითარებაში ჩვენს ძალისხმევას აზრე აღარ აქვს, რის გამოც სამეურვეო საბჭოს ვტოვებთ. საქართველოს ხელისუფლების ვადამდელი შეცვლის მიზეზების, საფრთხეებისა და პერსპექტივების შესახებ ექსპერტები სოსოციის კარიშვილი, ვლადიმერ პაპავა, ირაკლი სესიაშვილი, შალვა ფიჩხაძე, ზაქარია ქუცნაშვილი, გიორგი ხუციშვილი, გია ხუხაშვილი ავცელებენ განცხადებას. 2009 წლის 9 აპრილს თბილისში დაწყებული ხანგრძლივი მასშტაბური საპროტესტო აქციები, რომელთა მთავარი მოთხოვნაა ქვეყანაში რიგარეშ საპრეზიდენტო არჩევნების დანიშვნა, კიდევ ერთხელ მკაფიოდ წარმოაჩენს საზოგადოებასა და ხელისუფლებას შორის არსებულ უფსკრულს. ნათქვამია ექსპერტთა განცხადებაში, რომელშიც აღნიშნული აგრეთვე, რომ ასეთი დაპირისპირების საფუძველს საზოგადოების დიდი ნაწილის ხედვით წარმოადგენს უკანასკნელი ხუთი წლის განმავლობაში ხელისუფლების მიერ დაშვებულ შეცდომათა და ჩადენილ დანაშაულებათა რიგი. ექსპერტები აპირებენ ამ საკითხებზე იმის თაობაზე საკმარისია თუ არა მათ მიერ ჩამოთვლილი მიზეზები საქართველოში რიგარეშ საპრეზიდენტო არჩევნების დანიშნვისთვის და საფრთხეებსა და რისკებზე, როგორც რიგარეშ არჩევნების, ისე პრეზიდენტის პოსტზე დარჩენის შემთხვევაში დისკუსიებისთვის მზად არიან.
ახალი ამბები ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ, მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ და ჩვენ ვაგზელებთ გადაცემას. ახლა შემოგთავაზებთ ინტერვიუს თბილისის მერთან გიგი უგულავასთან. დღეს მას ეკა წამალაშვილი ესაუბრა. ამ ინტერვიუდან შეიტყობთ, როგორ აფასებს დედაქალაქის მერი ქალაქში მიმდინარე აქციებს და როგორ პასუხობს კითხვაზე იმის შესახებ, რატომ არ ალაგებს შესაბამისი სამსახური ტერიტორიას, რომელზეც აქციები მიმდინარეობს.
მოგესალმებით ბატონო გიგი, მინდა მოგმართოთ რამდენიმე შეკითხვით დედაქალაქის ცენტრში შექმნილ პრობლემებთან დაკავშირებით, რაც არის განპირობებული რუსთაველის პროსპექტზე დაწყებული აქციებით. თავდაპირველად გთხოვთ განუმარტოთ ჩვენს მენელს, ის თუ რამდენად პასუხობს კანონის ნორმებს, ის რაც დღეს მთავარ პროსპექტზე ხდება, არსებობს კანონის შეკრებების და მანიფესტაციების შესახებ, ადამიანებს აქვთ კონსტიტუციური უფლება გამოხატონ პროტესტი მშვიდობიანი ფორმით. როგორ შეფასებას მისცემთ მიმდინარე აქციის ფორმას, რამდენად დაცულია კანონის მოთხოვნები? მე განმარტავ, კანონი გზავნავს სახელმწიფო დაწესებულებების სრულ ბლოკირებას, ასევე განზრახ დაპირკვირვების შექმნას საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მუშაობისთვის. გისმენთ.
პროტესტის გამოხატვის უფლება არის ყველა ადამიანის უფლება, რომელიც დაცულია კანონით და ჩვენ ხელისუფლება, არჩეული ხელისუფლება ვალდებულია და მოვალეა მოუსმინოს და მაქსიმალურად გაითვალისწინოს ყველა ის მოთხოვნა, იმიტომ რომ ჩვენ კარგად გვესმის, რომ ძალიან ბევრი პრობლემაა ქვეყანაში დაგროვილი. მთავარ პრობლემად ჩვენ ქვეყანაში კვლავ რჩება სოციალური და უმუშევრობის საკითხები და ძალიან ბევრ ადამიანს ეს აწუხებს და ძალიან ბევრი ადამიანი პროტესტ სწორედ ამის გამო გამოთქვამს და ჩვენ არ უნდა ჩავდგეთ ცირაქლემის პოზიციაში, თითქოს ამას ვერ ხედავ პირიქით. ეს არის თემა ნომერ პირველი საზრუნავი. აქედან გამომდინარე, მე მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან სადავოა ბევრისთვის ჩვენს ქალაქში მიუღებელი პროტესტის ასეთი ფორმები, ბევრი უბრალოდ მშვიდობიანი მოქალაქე იქნება, თუ მოსწავლე ვერ მიდის სკოლაში, ვერ მიდის მეგობართან, ახლობელთან, ვერ მიდის სამსახურში, იმიტომ რომ რამდენიმე ცენტრალური მაგისტრალი არის პარალიზებული. მე მინდა ყველას მაინც მოუწოდო სიმშვიდით, ყოველგვარი ექსცესების გარეშე შეხვდნენ პროტესტის გამოხატვის ამ, ისე ვიმეორებ, შეიძლება ბევრისთვის მიუღებელ ფორმას. სასწორზე დგას უფრო მეტი ღირებულება, სასწორზე დგას შემდეგი რამ, დევს შემდეგი რამ. ერთი, აშკარაა, რომ ეს დაპირისპირება, ის ფორმა, რა ფორმაც უკვე მან დღეს მიიღოს, ეს არის, ასე ვთქვათ, წმინდა პოლიტიკური ელიტის, ასე ვთქვათ, დაპირისპირება. ანუ რა, ერთ ადამიანს უნდა, რომ მეორე ჩამოაგდოს და თვითონ გახდეს პრეზიდენტი, იქნება თუ ქვეყნის მმართველი. ჩვენ და სამწუხაროდ ის სოციალური მუხტი, ის მართლაც შეიძლება ხშირ შემთხვევაში ლეგიტიმური უკმაყოფილება დღეს უკვე ამ ფორმამდე მივიდა. სლოვაკი პრაქტიკულად პარალიზებული ხდება თავისუფლების მოედანზე.
ზუსტად ამაზე მინდა ვისაუბროთ, ბატონო გიგი. დღეს ჰქონდა ადგილი ერთგვარ ინციდენტს, როცა ამ აქციის მიმდებარე ტერიტორიის მაცხოვრებლები შევიდნენ დაპირისპირებაში საკნების მოდარაჯეებთან, როცა ცდილობდნენ გზის გახსნას. თქვენ ბრძანეთ, რომ სიმშვიდის გამოჩენაა საჭირო და პროცესები უნდა წარიმართოს მშვიდად. ხო, მაგრამ მიდის პროცესი კითხება, რომ გამწავდეს დაპირისპირება, ურთიერთობა ამ აქციის მონაწილეებსა და მიმდებარე ტერიტორიების მაცხოვრებლებს შორის, ასევე იმ ადამიანებს შორის, რომელთაც ექნებათ გადაადგილების პრობლემები ყოველდღიურად.
პოლიტიკოსი ჩემის აზრით წაგებულ თამაშს თამაშობს, როდესაც იწყებს საზოგადოებასთან დაპირისპირებას.
ადგილობრივ თვითმმართველობას 5 დღით ადრე მანიფესტაციის ორგანიზატორმა სუბიექტმა უნდა მიმართოს არა ნებართვის. ჩვენი კანონმდებლობა ნებართვას არ ითვალისწინებს მანიფესტაციის ჩატარებას. არის შეტყობინება,
გაფრთხილება,
დიახ. და გაფრთხილება, რომ მე ამ ადამიან ადგილას ვატარებ მანიფესტაციას ან შეკრებას და ასე შემდეგ. მაგრამ ამავდროულად კანონი თვალსახად ითვალისწინებს იმას, რომ თუ გზის გადაკეტვა, სამანქანო მოძრაობის გადაკეტვა კინდა ერთი წუთით იქნება თუ მთელი დღით, ხდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც ხალხის რაოდენობა არის მიტინგისთვის ან მანიფესტაციისთვის გამოყოფილი ადგილისზე უფრო მეტი.
დღეს როგორ არის სიტუაცია?
დღეს მაგალითად დღის 4 საათამდე სრულიად ყველათ არის გადაკეტილი და ეს არის ფორმა, რომ ამ პოლიტიკოსებმა გადაწყვიტეს, რომ საკუთარ საზოგადოებას შეუფრონ პრობლემა, რომ მე ამ საზოგადოებამ გადაწყვიტოს, რომ აი ხელისუფლება დამნაშავე. ყველაზე ცუდი ქვეყნისთვის სამწუხარო რაც არის, ჩვენ პოლიტიკოსებს ყველა ერთხავში მოგხაშავს საზოგადოება და სრულიად სამართლიანად. იტყვის ერთ რაღაც, რომ არც ერთი უქმე აღმერთს და არც მეორე უქმე აღმერთს, ორივე თავის კამბისთვის იბრძვის.
აქვე ჩაგეკითხებით, თქვენ ახსენეთ, რომ როცა რაოდენობა აქციის მონაწილეების არ არის იმდენი, რაც საჭირო არის გზის გადაკეტისთვის და ხდება გზების პარალიზება, ეს უკვე არის წინააღმდეგობა კანონთან. აქციის ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა, ქალბატონმა თინახიდაშვილმა გუშინ თავის სატელევიზიო გამოსვლაში თქვა, რომ მიზანი აქციების რადიკალური ოპოზიციისა არის მაედანი თბილისში, ცხადია კიევის მაგალითი იგულისხმა და ეს მაედანი ჩვენ შემთხვევაში საკნების ქალაქი მისივე განცხადებით იქნება ზუსტად იმდენ ხანს, რა დროც დასჭირდება მათი მთავარი მოთხოვნის შესრულებას გადადგეს პრეზიდენტი. შესაძლებელია თუ არა ხანგრძლივი ვადით დედაქალაქის ცენტრის პარალიზება, ისე როგორც დღეს ხდება, უკვე ორი კვირაა პროცესი გრძელდება.
ძალიან ბევრი მიზეზის გამო ჩვენ მიგვაჩნია, რომ სასორზე დგას უფრო მეტი. ჯობია ჩვენ დიალოგის გზით, შეთავაზების გზით განმუხტოთ მათ შორის ყველაზე რადიკალურ პოლიტიკურ ჯგუფებთან სიტუაცია, ვიდრე ვიმოქმედოთ კანონის ავტომატური აღსრულების გზით.
და კიდევ შეკითხვა, არსებობს კონკრეტული პრეტენზიები ქალაქის სამსახურების მიმართ. რაც ხდება რუსთავის პროსპექტზე, მეც გავიარე იქ და არის საკმაოდ სანიტარული პრობლემა უკვე სახეზია. გასაგებია, რომ იყო ინციდენტი, როცა დასუფთავების სამსახურის თანამშრომლები შევიდნენ გარკვეული ხნის წინ რუსთავის პროსპექტის დასალაგებლად, მაგრამ პრობლემა დღეს სახეზია. რატომ არ ხდება რუსთავის პროსპექტის დასუფთავება ქალაქის სამსახურის მხრიდან?
ვინაიდან ეს გახდა პოლიტიკური სპეკულაციების საგანი, ეს არის ხალხი, რომელიც 24 საათის განმავლობაში მუშაობს. ეს არის ხალხი, რომელიც ყველაზე უმადურ საქმეს აკეთებს. ჩვენი ყველას და მთელი ქალაქის საკეთილ დღეოდ. და როდესაც ამ ხალხს აყენებენ შეურაცხყოფას და როდესაც ეს ხალხი სრულად დაუმსახურებლად ხდება პოლიტიკური ინსცენაციის და პროვოკაციის სასწაულებს ორი ერთი, რომ ერთი კვირის, ორი კვირის თუნდაც ერთი წლის განმავლობაში რაღაც კონკრეტული ადგილი იყოს დასუფთავების გარეშე, ან ჩვენ მივიღოთ პროვოკაცია და შემდეგ ბრალდებები, რომ არიქა ხდება დარბევა, არიქა ხდება მომიტინგეების ანგარიშწორება და ასე შემდეგ. პოლიტიკური მიზანშეწონილობით ჯობია გადაწყვეტილება იყოს მიღებული იმის სასარგებლოდ, რომ ჩვენ დროებით გავარიდოთ ფორმიანი ადამიანები. ვინაიდან მოხდა ასეთი ინციდენტი, თხოვეთ ორგანიზატორებს, ჩვენ მოგამარაგებთ რაც არის აუცილებელი, მაგრამ შემდეგ უკვე ამ პერიმეტრზე, სადაც ხასუზამ ხშირ შემთხვევაში აბსოლუტურად უკანონოდ არის დაკავებული ეს პერიმეტრი, ხშირ შემთხვევაში სამართლიანად და ხშირ შემთხვევაში უკანონოდ, წესრიგის დამყარება იქნება, ელემენტარული ჰიგიენური წესრიგის დამყარება მოხდეს სწორედ მომიტინგეთა მიერ.
თუმცა ამასთან დაკავშირებით იგივე საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში, როცა არ დგას იქ ეს ეხლავეს პატრული, ხდება ინციდენტები, ცემის ფაქტებს ქონდა ადგილი, იგივე სანიტარული პრობლემები, ამის გამო თქვენს ოპონენტებს ასევე ჩვეულებრივ მოქალაქეებს, რომლებიც იმ პერიმეტრზე ცხოვრობენ და აწყვეტეს პრობლემები, შეიძლება გამოთქვან წუხილი იმის გამო, რომ ეს სამსახურები თავის სამსახურებრივ მოვალეობას არ ასრულებენ.
სრულად ლეგიტიმური და სამართლიანი შენიშვნა იმ ადამიანების მხრიდან, რომლებიც იქ სიახლოვეს ცხოვრობენ, მე თვითონ ცხოვრობ იქ ახლოს, მაგრამ ისე ვიმეორებ, სასწორზედებს ორი ღირებულება. ამ შემთხვევაში ცოტა ხანი მოვიწმინოთ, რომ იყოს, ასე ვთქვათ, თუნდაც ვერ გადიოდეს სათანადოდ ნაგავი და ვერ ხდებოდეს დასუფთავება და პატრული ვერ მიდიოდეს, იმიტომ რომ ხშირად მოხდა რამდენიმე კრიმინალურ შემთხვევაზე გასვლა და მისი პოლიტიზირებაც მოხდა. სასწორის მეორე მხარეზე დგას ქვეყანაში პოლიტიკური, ეკონომიკური სტაბილურობა და ეს სტაბილურობა შეიძლება საფრთხე შექმნას ჩვეულებრივი ერთი რაღაც ინციდენტის გამო. ამიტომ, როდესაც მიზანშეწონილობით განსაზღვრა, მიზანშეწონილობა მოითხოვს ხელისუფლება იყოს მაქსიმალურად მომთმენი, საზოგადოებაც უნდა იყოს მაქსიმალურად აღჭურვილი მოთმინებით და ჩვენ ამ კრიზისს ისე დავძლებთ, როგორც დაგვიძლია ბევრი სხვა, ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი რეალური კრიზისი, იმიტომ რომ დღევანდელ სიტუაციაში ძალიან ბევრი ადამიანისაც სხვახმოვანებ ალბათ ხოლმე, რომ ძალიან ხელოვნური სახე აქვს უკვე მიღებული იმ ფორმას, რა ფორმათაც უკვე დღეს უკვე ეს არის პოლიტიკური კლასის დაპირისპირება და არა საზოგადოება ისა და გულისადმი. მიუხედავთ იმისა, რომ ბევრი ლოზუნგი იქნება თუ ბევრი შეძახილი, ძალიან საკმაოდ ფართო მასების გულისტადოს შეიძლება გამოხატავდეს. მე მინდა ყველას მოუწოდო, რომ ვიყოთ მოთმინებით აღჭურვილები, შეუნდოთ ერთმანეთს და არ იყოს ექსცესები.
თბილისის მერს გიგი უგულავას ეკა წამალაშვილი ესაუბრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ძვირფასო რადიოს მენელებო, პარასკევობით ჩვენ საღამოს გადაცემებში შეგიძლიათ მოისმინოთ ხოლგვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მისი ავტორები მარიამ ჭიაურელი, დავით კაკაბაძე და ბიძინა რამიშვილი, აგრეთვე ჩვენი ქართველი და უცხოელი სტუმრები გასაუბრებიან პოლიტიკასა და ეკონომიკაზე, სოციალურ პრობლემებზე, გაგაცნობენ კულტურის, მეცნიერებისა თუ სპორტის სიახლეებს. მეათე სტუდია განმეორებით გადაიცემა ეთერში შაბათს დილის 10-ის ნახევარზე.
განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა ქართული პრესის მიმოხილვას შემოგთავაზებთ. ნიკო ნერგაძემ გადახედა დღევანდელ გაზეთებს.
თბილისი პარალიზებულ ქალაქს ემსგავსება. ასეთია დღევანდელი რეზონანსის მოწინავე სტატიის სათაური. მიტინგების მიმდებარე ტერიტორიებთან არსებულ 17 სკოლაში სწავლება ჩაშლილია. რუსთაველის პროსპექტზე დაკეტილია მაღაზიები. ავტობუსებში აღარ ამოდიან კონტროლიორები. ამის პარალელურად მერია არალაგებს იმ ქუჩებს, სადაც მიტინგები იმართება და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით დანაშაულის რიცხვი თითქმის გასამაგდა. წერს გაზეთი და ამატებს. დამოუკიდებელ ექსპერტთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ ეს გარკვეულწილად ხელისუფლების მიერ არჩეული პოლიტიკის შედეგია, რათა შემდეგ მოსახლეობისათვის დისკომფორტის შექმნის მთავარ მიზეზად ოპოზიცია და მის მიერ ორგანიზებული აქციები გამოჩნდა. სტატეს რეზონანსში ნახავთ. ყველა სიახლე გაესაუბრა ჟურნალ ნიუსვიკის ჟურნალისტ ანა ნემცოვას, რომლის მიერ მიხელ სააკაშვილთან აღებულ ინტერვიუსაც დიდი გამოხმაურება მოჰყვა. მიხელ სააკაშვილთან არაერთი ინტერვიუ ამიღია. ვფიქრობ, დღე, როცა ეს ინტერვიუ შედგა, უბრალოდ რთული დღე იყო. პრეზიდენტი განიცდიდა იმას, რაც გარშემო ხდებოდა, მას ძალიან უყვარს თავისი ხალხი, მისთვის ბევრი რამ გააკეთა და მტკივნეულია, როცა ირგვლივ ასეთი რამ ხდება, უთხრა ჟურნალისტმა ყველა სიახლეს. ალია აქვეყნებს ჟურნალისტ ტიტო ჩუბინიძის მოსაზრებას სათაურით ოპოზიციის დიდმა ნაწილმა ქართული საზოგადოების გულში კი არა, ნინო ბურჯანაძის ხელჩანთაში დაივანა. სტატიასთან ახლავს ფოტომონტაჟი. ნინო ბურჯანაძეს მიხელ სააკაშვილის სახე აქვს დადებული. ქართული საზოგადოების გულმავიწყობის და დაბალი პოლიტიკური კულტურის მაუწყებელია ეს ამბავი, რომ ხელისუფლებიდან ოპოზიციაში გადასვლის ცერემონიალს ნინო ბურჯანაძემ და მისმა წინამორბედებმა პოლიტიკური ეკლესიის თუ განსაცმენდელის ყბადაღებული ფუნქცია შესძინეს. წერს ავტორი და ამატებს. მართლაც ოპოზიცია ბევრისთვის გახდა ეკლესია, სადაც ცოდვების მოსანანიებლად მიდიან და ცოდვებს ცოდვებზე უმატებენო. სტატიას ალიაში ნახავთ. ნინო ბურჯანაძესთან ინტერვიუს კი ახალ თაობაში წაიკითხავთ. ჯერჯერობით ოპოზიციისგან სწორი ნაბიჯები იქნა გადადგმული და საზოგადოებისგანაც ადეკვატური რეაქცია იყო. მნიშვნელოვანია, რომ ქართულმა საზოგადოებამ დაანახა ხელისუფლებასაც, სკეპტიკურად განწყობილ ადამიანებსაც და საერთაშორისო თანამეგობრობასაც, რომ ქართველი ხალხი არ აიტანს მისი ღირსების შელახვას. ნინო ბურჯანაძე სანინტერვიუს ახალ თაობაში წაიკითხავთ. 24 საათში კი ნახავთ მწერალ დავით ტურაშვილის სვეტს სათაურით დიალოგი. ავტორი წერს: იმ განცხადებაში, რომლის გამოც ყველაზე მეტად მაინც ლაშა ბუღაძეს წვეულიან, სინამდვილეში სრულიად უწყინარი ფრაზა წერია დიალოგთან დაკავშირებით. მაგრამ ხელისუფლებამ იმდენად დაკარგა ხალხის დიდ ნაწილში ნდობა, რომ ადამიანებს დიალოგის უბრალოდ ეშინიათ. წერს დავით ტურაშვილი და ამატებს: რაც შეეხება ოპოზიციას და მათი ლიდერების კატეგორიულობას დიალოგის სატანურ არსთან დაკავშირებით, ეს ჩემთვისაც ღემილის მომგვრელი იქნებოდა, რომ არ მახსოვდეს, როგორ მოექცა ხელისუფლება 7 ნოემბერს მშვიდობიანი აქციის მონაწილეებს. დათო ტურაშვილისვეც 24 საათში ნახავთ.
ქართული პრესის მიმოხილვა ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ. შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ძვირფასო რადიო მსმენელებო, შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი ვებსაიტით, რომელზეც ტექსტის სახით არის გამოქვეყნებული რადიო თავისუფლების ქართული პროგრამები. გარდა იმისა, რომ ინტერნეტში შეგიძლიათ ისმინოთ ჩვენი პროგრამები რეალურ დროში, შესაძლებლობა გაქვთ ისარგებლოთ აუდიო არქივით. რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ქართულენოვანი ვებსაიტის მისამართია www.tavisupleba.org. ვიმეორებ: www.tavisupleba.org. მომავალ შეხვედრამდე ინტერნეტში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და განვაგრძობთ გადაცემას. ოლიმპიადის მსგავსი დიდი სპორტული ღონისძიების მასპინძლობა ნამდვილად არის დიდი პრესტიჟის საქმე და ჯილდო, რასაც მსოფლიოს ბევრი ქალაქი და მთავრობა ესწრაფვის. მაგრამ მოაქვს თუ არა ამგვარ ძვირადღირებულ საქმეს ეკონომიკური სარგებელი? ახალი გამოკვლევა ცხადყოფს, რომ დიახაც, სპორტული ასპარეზობა ფართოდ უწყობს ხელს ვაჭრობის ზრდას. გამოკვლევის ავტორები იმასაც ამტკიცებენ, რომ სპორტული ღონისძიების მასპინძლობის წარუმატებელი მსურველებიც კი ანალოგიურ სარგებელს იღებენ. თემას ბიძინა რამიშვილი განაგრძობს.
ოლიმპიადის მასპინძლობის საზღაური ძალზე დიდია. ლონდონის 2012 წლის თამაშები, როგორც მოელიან, დაახლოებით 13.5 მილიარდი დოლარი ეღირება. 2014 წლის სოჭის ზამთრის თამაშები კი დაახლოებით 12 მილიარდი დოლარი. აქამდე მსგავსი ღონისძიებების მასპინძლობის ეკონომიკური გამართლება რთული იყო, რადგან დანახარჯები ჩვეულებრივ აღემატებოდა შემოსავლის სახით მიღებულ პირდაპირ სარგებელს. მაშ რატო მილტვიან ქვეყნები ოლიმპიადის ჩატარებისთვის? ორმა ამერიკელმა ეკონომისტმა სავარაუდოდ მიაგნო პასუხს ამ შეკითხვაზე. ახალ გამოკვლევაში ენდრიუ როსი და მარტ შპიგელი ამბობენ, რომ იმ ქვეყნებში, რომლებიც მასპინძლობენ ოლიმპიურ თამაშებს ან მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატს, ვაჭრობის ზრდა დიდ მასშტაბებს აღწევს. ისინი ამას ოლიმპიურ ეფექტს უწოდებენ. აი რას ამბობს ენდრიუ როსი, რომელიც კალიფორნიის უნივერსიტეტის პროფესორია.
ქვეყანაში, რომელიც ოლიმპიურ თამაშებს მასპინძლობს, ვაჭრობის მოცულობა 30%-ით იზრდება. და ეს არის პერმანენტული და არა დროებითი ეფექტი. ასე რომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ოლიმპიური ეფექტი მდგომარეობს ვაჭრობის მოცულობის მნიშვნელოვან გაზრდაში იმ ქვეყნებისთვის, რომლებიც ოლიმპიურ თამაშებს მასპინძლობენ.
ეს ეფექტი კი უკავშირდება ვაჭრობის ლიბერალიზაციას. 2001 წელს ჩინეთმა მოიპოვა უფლება ემასპინძლა 2008 წლის ოლიმპიადისთვის. რამდენიმე თვის შემდეგ კი ჩინეთი ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში მიიღეს. იაპონიამ ოლიმპიურ თამაშებს პირველად 1964 წელს უმასპინძლა, ხოლო იმავე წელს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის წევრი გახდა. სამხრეთ კორეის მიერ ოლიმპიადის ჩატარება 1988 წელს ქვეყანაში პოლიტიკური ლიბერალიზაციით აღინიშნა. მაგრამ ამერიკელი მეცნიერების როსისა და შპიგელის გამოკვლევაში ყველაზე გასაოცარი შესაძლოა იყოს აღმოჩენა, რომ თურმე ოლიმპიადის მასპინძლობისთვის ასპარეზობაში დამარცხებული ქვეყნებიც კი მსგავს ეკონომიკურ სარგებელს ღებულობენ. ენდრიუ როსი განმარტავს, რომ როდესაც ქვეყნები გამოთქვამენ დიდი სპორტული ღონისძიების მასპინძლობის სურვილს, ეს არის ერთგვარი სიგნალი, რომ მათ სერიოზულად სურთ ვაჭრობის ლიბერალიზება.
ჩვეულებრივ ხდება ის, რომ როდესაც თქვენ ამჟღავნებთ სერიოზულ სურვილს მეგა ღონისძიების ჩასატარებლად, ხალხი და ინვესტორები ხვდებიან, რომ ამ ქვეყანას სერიოზულად სურს ვაჭრობის ლიბერალიზება, რის გამოც იწყება უხვი ინვესტიციების ჩადება ეკონომიკის სექტორებში, რომელთა ლიბერალიზებით დიდი მოგების მიღება შეიძლება.
თუმცა ამერიკელი მეცნიერების გამოკვლევა ყველაფერს, რა თქმა უნდა, ვერ ხსნის. მაგალითად იმას, თუ რატომ ცდილობს ოლიმპიადის სამგზის მასპინძელი იაპონია, რომელიც ძალზე განვითარებული სახელმწიფოა, კიდევ ერთხელ მოიპოვოს ოლიმპიადის მასპინძელი ქვეყნის უფლება, ამჯერად 2016 წელს.
ან რატომ ცდიან კვლავ და კვლავ ბეთს ზოგიერთი ქვეყნები, როგორიცაა მაგალითად არგენტინა, რომლის ყველა მცდელობა მოეპოვებინა ოლიმპიადის მასპინძლობის უფლება ოთხივეჯერ წარუმატებლად დამთავრდა.
თემაზე ზრდის თუ არა ოლიმპიური თამაშების პრეტენდენტობა ვაჭრობის მოცულობას ბიძინა რამეშვილი საუბრობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
განვაგრძობთ გადაცემას და ახლა რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამას შემოგთავაზებთ უხილავი ფარდა. დღევანდელი თემა გახლავთ რუსეთის მცდელობა თავისი გავლენა კვლავ აღადგინოს პოსტსაბჭოთა სივრცეში, ასევე დემოკრატიისთვის ბრძოლა ამავე არეალში და ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიცია ყოველივე ამასთან დაკავშირებით. რადიო თავისუფლებას პრაღაში სტუმრობდნენ ევროპელ და ამერიკელ კანონმდებელთა შეხვედრის მონაწილეები, ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წევრები, რესპუბლიკელი ფილ გინგრი და დემოკრატი შელი ბირკლი. ოქროპი რუხაძე გაგაცნობთ მათ შეხედულებებს.
ეს ორი კონგრესმენი შეერთებული შტატების ორ პოლიტიკურ ფრთას წარმოადგენს. მათი აზრები ერთმანეთს უახლოვდება საკითხში, რომ წინა და ახლანდელი ადმინისტრაცია ვაშინგტონში ისეთ პარტნიორებს, როგორც რუსეთი და ჩინეთია, გარეგნულად განსხვავებულად უდგება. ჯერ დემოკრატს შელი ბერკლის მოუსმინეთ.
There's no doubt that the former administration
ცხადია, რომ წინა ჯორჯ ბუშის ადმინისტრაცია ძლიერ ემხრობოდა მსოფლიოში დემოკრატიის გავრცელების კონცეფციას. გადამწყვეტი იყო თუ ვინ იყო ის, რისი წარმომადგენელი იყო და მისი აზრით რას წარმოადგენდა შეერთებული შტატები. ვემხრობი ამ პოზიციას და ვიზიარებ ამ ფასეულობას. ასევე ვფიქრობ, რომ ობამას ადმინისტრაცია მართალია ერთობა ახალგაზრდა და ახალი და შეიძლება არც გაიზიაროთ მისი მიდგომა ზოგი ქვეყნისადმი, გინდა თუ არა არც ლის კურს და შეერთებული შტატების აქცენტებს. და მე, როგორც კონგრესის წევრი, ვიმედოვნებ, რომ ჩვენ გავაგრძელებთ სწრაფას მსოფლიოში დემოკრატიის გავრცელებას შეუწყოთ
ხელი.
რესპუბლიკელი წარმომადგენელი ფილ გინგრი ამბობს, რომ ის, როგორც რესპუბლიკელი შეერთებული შტატების წინა ადმინისტრაციას, სრულად ემხრობა. ჩვენი ქვეყანა ძალიან გვიყვარს და ვთვლით, რომ აქაური ექსპერიმენტი წარმატებული იყო, თქვა მან. ინგრის თანახმად, მაგალითად ერაყი რომ ავიღოთ, იქაც კი წარმატებულად მოქმედებთ, მაგრამ ისიც ვიცით, რომ ამერიკის მსგავსი დემოკრატია იქ ჯერ ვერ იქნებაო. კინგრი ქვეყნებს ადარებს სპორტულ გუნდს, რომელსაც მწვრთნელებზეა დამოკიდებული, როგორ გამოიყენებს სპორტსმენების უნარს. ის თვლის, რომ ბუშისა და ობამას მიდგომებს შორის არანამდვილი მცირე განსხვავებაა. ამ კონტექსში ცხადია, საინტერესოა, რას ფიქრობენ ამერიკელი კონგრესმენები რუსეთზე. როგორც ჩვენმა კორესპონდენტმა მათ კითხა, როგორ უნდა მოექცეს შეერთებული შტატები ამ ქვეყანას, როცა მისი ახლო მეზობლები, კერძოდ საქართველო, ესწრაფვის დასავლეთთან დაახლოებას, კერძოდ ნატოში გაწევრიანებას. დემოკრატი კონგრესმენი შელი ბერკლი.
We're obviously very supportive of the
Udo ძალიან უჭერთ მხარს დასავლეთისკენ, ნატოსკენ მოძრაობას. ჩვენ ჩაბმული ვართ ტრანსატლანტიკურ დიალოგში და გქონდა შეხვედრები ევროკავშირელ კოლეგებთან პრაღაში. აქ ჩამოსვლამდე ესტონეთს და ლიტვას ვეწვიეთ და ეს არ იყო შემთხვევითი ვიზიტი. ჩვენ ცხადია ძალიან შეშფოთებული ვიყავით, როცა რუსეთი საქართველოში შეიჭრა და როგორც შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენლებს ქსურდა ბალტიისპირეთის ქვეყნებისთვის ჩვენი სოლიდარობა გვეჩვენებინა. და ეს შესაბამისად ამის დემონსტრირება აშკარად ქსურდა. ამიტომ ჩავიდა დელეგაცია ესტონეთში და ლიტვაში. შევხვდით ბელორუსის დისიდენტებს, რათა გვეჩვენებინა მხარდაჭერა დემოკრატიებისადმი და ასეთი ქვეყნებისადმი, როგორიცაა ბელორუსია, რათა ევროპის ამ ბოლო დიქტატურამ თავი დაიხსნას რეპრესიის უხლიდან.
რუსეთთან დაკავშირებით თავისი აზრი გამოთქვა რესპუბლიკელმა წარმომადგენელმაც.
Well, I think that it's more important that they
ფიქრო ბევრად მნიშვნელოვანია, რომ ისინი განსაკუთრებით რუსეთი ჩვენ პატივს გვცემდნენ, ვიდრე მოვწონდეთ. რასაკვირველია, კარგი იქნებოდა, რომ მათი მხრიდან პატივისცემაც იყოს და სიმპათიაც. და შეიძლება ეს დღეს დადგეს. ჩვენ ამ მიზნის მიღწევაზე უნდა ვიმუშაოთ. იმავეს ვიტყოდი ჩინეთზეც, ირანზეც და ყველა სხვა ქვეყანაზე, რომლებიც შესაძლოა ყველაფერში არ გვეთანხმებოდნენ. ფიქრობ, მნიშვნელოვანია ჩვენს ქმედებებში ძლიერება გამოსჭიოდეს. ამიტომაცაა საჭირო ძლიერი ჯარის ყოლა. ჯარის, რომლის რაოდენობა შეესაბამება დღევანდელი მსოფლიოს ვითარებას. მაგრამ აქ თქვენთან ერთად ყოფნა და რადიო თავისუფალი ევროპა რადიო თავისუფლების ეთერში გამოსვლა ზუსტად იმდენადვეა მნიშვნელოვანი, რამდენადაც სამხედრო ძალის ყოლა, ან ის, რომ სხვები პატივს გვცემდნენ. ჩვენ თქვენს მსმენელს რბილად ვესაუბრებით, თუმცა ვფიქრობ, ყოფილი პრეზიდენტი თეოდორ რუზველტი მართალი იყო, როცა ამბობდა, რომ ამავე დროს ჯოხიც თან უნდა ვიქონიოთ.
შელი ბერკლი განავრცობს, რომ პროცესი, რასაც გავლენის სფეროების გასვლა ჰქვია, დასრულებულია.
We're very concerned about Russia's
ჩვენ ძალიან გვაშფოთებს რუსეთის მცდელობა გავლენა აღადგინოს ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებზე. ეს მართლაც დამაფიქრებელია. ჩვენ არ ვიზიარებთ მოსაზრებას გავლენის სფეროების არსებობის შესახებ, რომ მაგალითად ჩვენ რუსეთს რომელიმე ქვეყანას დაუთმობთ და ისინი ჩვენ მოგცემენ სხვას. ასეთი პროცესები ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დასრულდეს და ჩვენი მწმენით უკვე დასრულებულია. ამასთან ჩვენ გადაჭრით არ ვეთანხმებით რუსეთის მხრიდან ენერგეტიკის იარაღად გამოყენებას. ასეთი ქმედება არ შეეფერება დემოკრატიულ საზოგადოებას და თავისუფალ ხალხს. თუ კი არსებობს ისეთი ქვეყნები, რომლებიც ნავთობის და ენერგეტიკის მიწოდების სფეროში მთლიანად რუსეთზე არიან დამოკიდებული, ამას შეიძლება ძალიან სერიოზული პრობლემები შექმნას, განსაკუთრებით ეკონომიკური კრიზისის პირობებში.
ეს გახლდათ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული პროგრამა უხილავი ფარდა. მას ოქროპი რუხაძე უძღვებოდა. და ამით დამთავრდა კიდეც ჩვენი გადაცემა. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენდით რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემას. ბოლო ერთი საათის განმავლობაში თბილისის სტუდიიდან მას მარინა ვაშაკმაძე უძღვებოდა ნინო გელაშვილთან ერთად. ხმის ოპერატორი ლევან გვარამაძე გახლდათ. ეთერში ღამის 12 საათზე დავბრუნდებით. დიდი მადლობა, რომ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.